La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă ediție acestei emisiuni. Sunt Gabriel Bica și mă bucur să vă știu alături pentru a porni din nou la drum pe urmele Apostolului Pavel în prea frumosul peisaj descris de Luca în cartea Faptele Apostolilor. Și facem deocamdată, așa cum probabil știți și cum ne-a propus Zaharia Bica, o călătorie de recunoaștere, o survolare, dacă vreți, a întregii cărți, pentru ca apoi să o putem lua la pas și să ne bucurăm de fiecare experiență apostolilor, de fiecare detaliu pe care Luca găsește de cuvință și de trebuință să-l menționeze în descrierea felului în care Biserica Domnului Iisus Hristos a fost constituită de Duhul Sfânt prin lucrarea de propovăduire a apostolilor. Și în acest demers, iată, am ajuns până astăzi la capitolul 19 al cărții Faptele Apostolilor, la începutul celei de-a treia călătorii misionare a Apostolului Pavel. Am ajuns în Efes, acolo unde Apostolul, împreună cu echipa sa, a propovăduit Evanghelia timp de 2 ani cu mare succes, dar de asemenea, acolo unde a întâmpinat și o mare împotrivire, din partea breaslei unui argintar pe nume Dimitrie, care a răsculat întreaga cetate împotriva lor. Fapt care i-a și determinat să părăsească Efesul și Asia și să se îndrepte spre Macedonia, spre Europa.
Așadar, lucrarea din Efes durează cel puțin 2 ani de zile. După această lucrare în Asia, el se hotărăște să treacă Marea Egee și să calce și pe pământ european, unde întemease biserici, ne aducem aminte cel puțin de biserica din Corint, pe care el a întemeiat-o. Avem doar 6 versete. Luca găsește de cuvință că nu-i cazul să descrie pe larg ce s-a întâmplat acolo, decât foarte sumar. Nu ni se spune că în Europa s-au făcut semne și minuni. Poate că nu s-a mai făcut niciun semn și nicio minune, Luca nu consemnează. Poate nu era cazul. Dar el spune, și foarte important asta, versetul 2, a străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Dumnezeu a văzut că era necesar acolo în bisericile europene o mulțime de sfaturi. De ce noi nu vedem adesea în sfaturile care le primim din Scriptură de la frați? De ce nu vedem noi adesea mâna lui Dumnezeu și prezența lui, ci vedem mai degrabă obișnuitul, cenușiul? Vedem mai degrabă ceva cu ce ne-am obișnuit și ceva ce trebuie să facem? Nu, de multe ori, sfaturile din cuvântul lui Dumnezeu, sfaturile practice, sfaturile care țintesc probleme obiective și stringente, vin de la Dumnezeu. Sfatul este o lumină, o candelă, așa cum se spune în Psalmul 119. Tot Luca mai consemnează aici, cred că nu la voia întâmplării, satisface și curiozitatea noastră pur și simplu că Apostolul Pavel, cât a fost el de mare, lucra într-o echipă de 7 frați. Mi se spune la versetul 4, avea ca tovarăși până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. 7 bărbați care l-acompaniau pe acest om al lui Dumnezeu. Am de învățat de aici, avem de învățat de aici să prețuim lucrul în echipă cu frații, să nu iubim singurătatea, ci să lucrăm împreună cu ei. Și numai cei care sunt conștienți că nu pot face ei totul, se vor înconjura de frați care să-i ajute și să-i completeze în lucrare. Pavel a fost un om deosebit, dar în ciuda acestei realități, nu s-a crezut în stare să facă de toate. De aceea s-a înconjurat cu 7 bărbați. Aduceți-vă aminte că el era chemat să vestească cuvântul și pentru aceasta a fost uns de Duhul. Nu-și permitea să boteze în apă. Dar cine să boteze pe noi convertiți? Iată că s-a înconjurat cu 7 bărbați care să facă această lucrare. Să ne mai gândim la alte și alte lucrări pe care apostolul trebuia să le facă, dar nu el, ci cei cu care lucra împreună. Așadar, găsim aici acest frumos nucleu, această echipă și Duhul Sfânt ne învață că noi nu putem să slujim lui Dumnezeu decât toți împreună. Pentru că vorba apostolului, el ne-a făcut pe unii mădulare celorlalți. Așa că ochiul nu poate să zică mâinii n-am trebuință de tine. Și niciun mădular nu poate să zică celuilalt nu am trebuință de tine. De aceea, această descripție foarte simplificată a lui Luca ne învață un mare adevăr. Avem nevoie, oricine am fi, oricât am fi, avem nevoie unii de alții. Din Corint, apostolul urcă spre nord, cercetează biserica din orașul Filipi și de acolo se îmbarcă cu însoțitorii lui pe corabie, trece peste Marea Egee și poposește în Troas, pe țărmul Asiei Mici, unde petrece împreună cu frații 7 zile, se adună în prima zi a săptămânii la frângerea pâinii. Aici Pavel și-a rostit, poate, cea mai lungă predică. Spune Biblia că și-a lungit vorbirea până la revărsatul zorilor. Aici, în Troas, are loc minunea învierii dintre cei morți a lui Eutih, tânărul acela care în timpul lungii vorbiri a lui Pavel a adormit și a căzut de la catul al treilea, spune Sfânta Scriptură, și a fost ridicat mort. Dumnezeu a făcut o minune și a redat viața și Pavel li l-a dăruit bisericii viu. Se pare că în această călătorie misionară, care iată îl aduce din nou pe pământul Asiei, Duhul Sfânt, într-un mod deosebit, i-a vorbit apostolului și i-a arătat că la orizont se ridică norii grei ai persecuțiilor, că îl așteaptă lanțuri și necazuri, așa cum spunea el însuși. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Gândul că misiunea lui pe aceste meleaguri se încheie. Gândul că s-ar putea să nu-i mai vadă pe preaiubiții frați niciodată și nici bisericile să mai întâlnească cu ei, l-a determinat în localitatea Milet, mai la sud de Troa, să adune pe prezbiterii bisericii din Efes și din Asia și să țină în fața lor acea patetică și înlăcrimată cuvântare de rămas bun. Nu poți citi fără frângere de inimă cuvântarea aceea. Și Luca a acordat un spațiu generos cuvântării de rămas bun. Teofil trebuia să știe, așa cum am spus anticipând, că dacă Domnul Iisus este slăvit și slujitorii Lui trebuie să fie vrednici de toată cinstea. Avem în cuvântarea apostolului de rămas bun din Milet biografia adevăratului slujitor al lui Dumnezeu, la care ar trebui să ne raportăm toți mereu și mereu pentru a ne corecta statura noastră de copii și slujitori al lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri interesante în cuvântarea aceea. O vom analiza la timpul potrivit, dacă va voi Domnul. Aș vrea numai să subliniez din cuvântarea aceea pe care el a rostit-o, esența mesajului său în toată această perioadă. Iată ce spunea el aici în 20 cu versetul 20 și 21. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Asta era esența propovăduirii apostolice. Pocăința față de Dumnezeu și credința că Iisus este Hristosul, adică Fiul lui Dumnezeu. Tot un amănunt interesant și vrednic, aș zice, de toată atenția, e și faptul că în textele de care ne ocupăm găsim cuvintele lui Luca atunci când se referă la noua mișcare care a încolțit, a mugurit în sânul sinagogii și între neamuri. Iată cum era numită atunci biserica. De exemplu, în 18 cu 26 e numită Calea lui Dumnezeu. I-a arătat lui Apolo mai cu deamăruntul Calea lui Dumnezeu. Vedeți? După ce în 19 cu 9, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău Calea Domnului. Calea lui Dumnezeu pe care a trasat-o Dumnezeu. Calea Domnului pe care a umblat Iisus primul, cel din tâi. Dar tot în Cartea Faptele Apostolilor găsim că era numită noua învățătură, noua orientare, calea credinței, de exemplu, 9 cu 2. Saul s-a dus la Damasc să aresteze pe toți cei pe care îi va găsi umblând pe calea credinței. Au o anumită încărcătură spirituală aceste numiri. De asemenea, noua orientare în slujba cărei era apostolul și cei din echipa lui și alții era numită Partida Nazarinenilor. Găsim aceasta în Faptele Apostolilor la capitolul 24. Era învinuit că este mai marele partidei nazarinenilor. sau pur și simplu era numită partidă. Eu v-am spus și repet, în stadiul în care ne duc textele noastre când vorbim despre biserica primară, biserica nu era ceea ce gândim noi astăzi cu privire la biserică. Biserica era o partidă, o felie mică din sinagogă. Biserica participa la serviciile de sabat de sinagogă. Încă nu era separată. Marea separare se va produce în timp, din păcate. Marea prăpastie dintre iudaism și creștinism se va săpa în timp cu prețul secolelor și a mileniilor, din păcate. N-ar fi trebuit să fie așa, dar așa a fost. În perioada în care noi vorbim, despre care noi vorbim, biserica era o partidă în sânul iudaismului. De aceea iudeii, când l-au întâmpinat pe apostol la Roma, au spus: am vrea să auzim părerea ta, i-au spus ei lui Pavel. Frate, am vrea să auzim această părere, pentru că am aflat că această partidă pretutindeni stârnește împotrivire. Iată deci că biserica la început nu avea atâtea nume, nu era împărțită între atâtea grupuri și grupulețe, ci biserica la început era o parte din sinagogă, numită Calea lui Dumnezeu, Calea Domnului, Calea Credinței, Partida Nazarinenilor, pentru că l-acceptau pe Iisus din Nazaret ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel așteptat. După cele 7 zile, deci petrecute acolo, în Troa, pe urmă la Milet, ei se urcă pe corabie și debarcă în Tir, în Tir pe coasta Orientului, unde rămân 7 zile până când se descarcă corabia și unde Duhul Sfânt îl înștiințează că în Ierusalim va fi arestat un nou popas în orașul Ptolemaida, unde petrece o zi cu frații, apoi sosesc în portul final, în Cezarea, unde poposesc în casa evanghelistului Filip, care s-a mutat de la Ierusalim, unde fusese ales diacon în biserică, s-a mutat împreună cu familia lui în Cezarea. Aici ne se spune că în această familie au găsit 4 fete fecioare care proroceau. Pentru prima dată găsim în biserica începutului profetesele sau prorocițele. Am găsit prorocii, iată găsim și surori care proroceau. Cu un cuvânt, cartea ne învață, cartea Faptele Apostolilor, că în vremea aceea, cel puțin, nu se făcea discriminare când era vorba de darurile duhovnicești. Atât bărbații cât și femeile aveau acces la darurile duhovnicești. S-a întâmplat ceva de atunci până astăzi? S-au schimbat lucrurile? Eu spun că nu s-au schimbat. Biblia spune că nu s-au schimbat, ci că toți avem deopotrivă datoria, porunca, să cerem de la Dumnezeu și să stăruim după darurile cele mai bune pentru zidirea sufletească a bisericii. Tot aici coboară un proroc numit Agab. Ne-am mai întâlnit noi cu el, care a prorocit o foamete și care a avut loc pe vremea împăratului Claudiu, care a coborât aici, l-a întâlnit pe Pavel și i-a prorocit într-un mod interesant. A luat brâu de curele apostolului, s-a legat cu el și a spus, așa zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul a căruia este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Din nou aș vrea să subliniez limpezimea acestei prorociri care face onoare lucrării Duhului Sfânt. Și noi avem nevoie de astfel de prorocii pe care nu trebuie să le tălmăcească nimeni decât Dumnezeu. Avem nevoie de astfel de prorocii. Și n-avem nevoie de prorocii care sunt lansate și care sunt lăsate la libertatea oricui, la subiectivismul oricui, la judecata oricui, să le tălmăcească cum vrea. Asta nu face onoare Duhului Sfânt, nici lucrării apostolice. Ceea ce face onoare Duhului Sfânt, lucrării Evangheliei, este prorocia clară, la care nu mai ai nimic de adăugat și nimic de scos. Cartea Faptele Apostolilor ne pune în față această lucrare a Duhului Sfânt, acest dar, și felul cum calitatea acestui dar s-a legat și a spus, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul a căruia este brâul acesta. Mai aveți ceva de adăugat? Eu n-am nimic și nici apostolul n-a avut de adăugat nimic și de întrebat nimic. El s-a pornit hotărât să meargă la Ierusalim. Interesant este că Duhul Sfânt nu i-a spus să nu meargă la Ierusalim, doar i-a spus că pe acest traseu îl așteaptă lanțuri și necazuri. Dar el a spus, eu mă duc la Ierusalim, chiar dacă voi plânge și îmi rupeți inima, pentru că eu sunt hotărât nu numai să fiu legat în Ierusalim, ci să și mor pentru numele Domnului Iisus. Știa el că mărturia lui nu va fi primită în Ierusalim. I-a spus Domnul, de exemplu, în Fapte, la 22, e propria lui mărturisire, el ne mărturisește aici ceva ce n-am aflat până în momentul acesta. Și am văzut, și mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim, din Arabia, din Damasc, de când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească. Și am văzut pe Domnul care îmi zicea, grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Domnul i-a spus, tu n-ai ce propovădui în Ierusalim, aici mărturia ta nu va fi primită. Eu am hotărât să te trimit la neamuri. Și iată, totuși, el insistă să ajungă la Ierusalim. De ce? Nu putem decât presupune. Și aș vrea în această presupunere să aduc câteva puncte de sprijin. În primul rând, acest mare om al lui Dumnezeu, cum v-am spus și reafirm, a fost un evreu și evreu a și murit. El iubea sărbătorile poporului din care provenea. Știți că a doua călătorie misionară a stat sub semnul urgenței. El și-a calculat timpul în așa fel încât sărbătoarea care vine să o facă în Ierusalim, 18:21. Nu știm ce sărbătoare. Iar acum când se angajează în a treia călătorie misionară, iarăși își calculează timpul așa încât să-și încheie călătoria înainte de sărbătoarea cincizecimii, vroind ca această sărbătoare a cincizecimii, sărbătoarea iudaică a cincizecimii, evreiască, s-o prindă în Ierusalim. Capitolul 20 cu versetul 16. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia. Că se grăbea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii. Așadar, evreu fiind, dorea să participe la aceste sărbători sfinte instituite de Dumnezeu. Poate că pe lângă această legătură de inimă cu tradiția poporului său, cu legea poporului său, el s-a gândit, având în vedere că era alipit de frații lui evrei și că ar fi dorit mai degrabă să fie anatema despărțit de Hristos decât ei să nu primească Evanghelia, s-a gândit că poate, fiind adunate mulții mari la Ierusalim cu prilejul acestei sărbători, va avea ocazia să le vestească numele Domnului Iisus Hristos. Poate că unul din aceste două motive, poate că amândouă, l-au determinat să sfideze avertizmentele Duhului și să spună, eu sunt gata să mor la Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Așadar, s-a dus la Ierusalim, a ajuns la Ierusalim și a găzduit la Mnason, un vechi ucenic din Cipru, ne spune Sfânta Scriptură în capitolul 21, versetul 16. Acolo a găzduit el și cei care l-au însoțit. Apoi a doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov, era și Luca acolo, iată, a mers cu noi la Iacov, care era stâlpul bisericii, prezbiterul bisericii în Ierusalim, și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamăruntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Observați iarăși atenția lui Luca, ce făcuse Dumnezeu prin slujba lui. Câtă grijă față de cuvinte. Ce a făcut apostolul în mijlocul neamurilor? Ne-am fi mulțumit noi să consemnăm. Dar nu așa se scrie când ești insuflat de Duhul. Nu așa se vorbește când ești călăuzit de Duhul. Ce făcuse Dumnezeu prin slujba lui? Sigur că cei care au fost adunați acolo s-au gândit să pună la cale un fel de evangelizare, cu condiția ca Pavel să se prefacă a fi un evreu 100%, ca să nu deranjeze sentimentele celor care, măcar că au crezut în Iisus și erau cu miile, totuși erau plini de râvnă pentru lege. Sigur că aceste probleme le vom trata noi mai detailat. Au fost problemele bisericii de la început, dar strategia n-a mers. Au făcut această hotărâre, au luat această hotărâre, au căzut toți de acord și când s-o pune în practică, apostolul a fost arestat și legat și cu ocazia aceasta s-a făcut mare tulburare în Ierusalim. Cât de adevărat a fost spus a Domnului Iisus Hristos, care în Evanghelia după Matei, la capitolul 10, a zis celor de atunci, cu valoare pentru toți slujitorii lui de-a lungul timpului, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dar noi am adăugat și nu greșim dacă adăugăm. Nu însă fără păstor. El a spus după aceea, iată că eu rămân cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cum a fost Hristos lângă slujitorul lui arestat, cum l-a însoțit în corabie în drum spre Roma, cum și-a proslăvit numele pe tot acest traseu, vom vedea în lecția următoare.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.